Na samotě u lesa stával starý mlýn. Tak nějak by mohla začít pohádka. Mlýn stojí na samotě u lesa v Horním Dřevíči u Hronova a opravdu v něm žijí mlynář s mlynářkou. Ti si před pár lety splnili sen a mlýn po dědovi obnovili. Dnes v něm Renata a Arne Schubertovi nejen melou mouku, ale pečou si i vlastní chleba. Tak pojďme na návštěvu. Pec už se pomalu roztápí. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Jiřina Mužíková.
Nech praská oheň, za námi díš s těstem na chleba, které se za malou chvíli začne zpracovávat. Jak to všechno začalo? Kde se vzal nápad tady obnovit mlýn? On tady byl.
Měli jsme jinou práci, která trošku skončila. V průběhu času se mlýn opravoval, jak se dalo postupně. Nikdy se nevyhodila nějaká součástka. Pokud se nevěděl, co s tím, tak se to dalo bokem a pak dozrál čas. Začaly se opravovat jednotlivé stroje a když se zjistilo, že to je schopné provozu, no tak se to zkusilo a když se to zkusilo, že to běží, pak už byl kruček dát na dveře cedulky, můžete přijít návštěvníci.
A co tomu říkala paní Renata?
Tak ten nápad byl velice ze začátku zajímavý a bylo to pokušení to vlastně vyzkoušet všechno anebo začít ten mlýn vlastně dávat opravdu dokupy, že se to všechno jakoby postupně podařilo a obnovilo, takže jakoby to muzeum se vlastně podařilo zachránit, nebo i ten mlýn, že se vlastně dal dokupy díky tomuhle, že vlastně ta práce opravdu tady vznikla, nebo jsme vlastně měli takovou jinou šanci nebo naději to obnovit a dát dokupy všechno.
Mluvíme o době před kolika lety?
To bylo před těma 6 rokama vlastně ten mlýn začal se obnovovat. Dřív to tady vlastně stálo těch 60 nebo 70 roků.
Tak se pojďme podívat do mlýna.
Vždycky, když přišel zákazník mleč, tak mlynář ze slušnosti prasl čepicí, trošku zaprášil moukou a přivítal hezký dobrý den.
Kde to vlastně jsme? Teď jsme ve mlýnici?
Teď jsme v přízemí mlýnice, tam, kde se přijímalo obilí, zvážilo, mlynář vždycky zhodnotil jeho kvalitu. Stačilo, když trošku přivonil k pytli a že bylo stuchlé, plesnivé. Ne každý to měl dobře usušené a hlavně i vytříděné, protože si to museli poctivě třídit na svých fofrácích, případně pucmašinách. Nahoře je násypka, tam se to obilí nasypalo, pak je tady jaková dřevěna.
Klika.
Stačilo zatočit, udělat trošku rámus. Tady na tomto obyčejném fofru lehké plevy letěly pryč, těžká zrnička padala dřív do takových připravených kapsiček a sedlák, ten farmář, to pak nabral do pytle a mohl přinést do mlýna.
Co je to tady nad námi?
Výtahy, popřípadě takzvané spádové trubky. Tady je taková spodní přestupní stanice, ze zhora dutou trubkou, co se namele, padá dolů a výtah si to okamžitě vytáhne nahoru na sita, která to vytřídí a pak to padá do pytlu, ale na horním patře.
Opravdu jsem si myslela, že jsou to trámy, jen jsem si říkala, proč mají takové divné tvary a oni jsou to tunýlky.
A každý tunýlek má svůj vlastní účel. Plus tady jsou další dvě trubky, které slouží k odsávání přetlaku moučného prachu, aby mlýn nevyletěl do povětří.
Jdeme se podívat nahoru?
Můžeme.
Teď teprve jsme ve mlýnici.
Na tomto podlaží se mlynář nejvíce zdržoval, co stojíme nalevo. Vidíme tam pytle a do těch pytlů ze zhora pomocí sice třídila mouka, mlynář s těmi pytly manipuloval podle vlastního uvážení, proto manipulační podlaha. A napravo jsou mlecí stroje, tak se říká mlecí podlaha, v podstatě mlýnice.
Už se nám tady rozjíždí pásy, rozbíhá se tady spousta zařízení. Člověk by se skoro bál.
Jsou tady různé zvuky, určité zvuky patří ke mlýnu, který mlynář musel evidovat sluchem, nějak vnímat. A jsou pak zvuky, které do toho nepatří a ty musel rozlišit a zjistit případnou poruchu. Teď si to dvakrát odkleplo, toto je právě zařízení k tomu, aby to tady nevybuchlo. Plně automatický sací filtr. Je to tady 80 let a musí to pracovat stále, kdyby to někdy vynechalo, je opravdu reálné nebezpečí, že to ve mlyně vybuchne.
Co z těch zvuků musel tedy všechno ten mlynář rozpoznat?
Cinkání, to stroj mleci oznamoval, že už má semleto a že chce přísun dalšího meliva a to bouchání, že mu mlyn nevybuchne nějakou velkou ránou.
Takhle vypadal mlýn před 100 lety, na počátku 20. století.
Budova je starší, ale tato technologie je kompletně z 30. let.
Každopádně už tady není mlýnské kolo, vantroky.
Mlýnské kolo a vantroka už nemáme, je tady turbína Francisova od roku 1932.
Coincidence once prompted you to stay.
Mlýn vám hezky šlape, ale než vám začal takhle šlapat, tak to určitě znamenalo spoustu práce. Bylo to určitě i rozhodování, co jste vlastně vy původně svojí profesí oba.
Já mám vystudovanou střední ekonomickou školu, ale víceméně více jak 20 let jsme byli v maloobchodě a provozovali jsme nejdřív pod jednotou, pak soukromě prodejnu s potravinama, takže k těm potravinám máme docela blízko. Paní taky se.
Ale vy jste se musela přeučit na tu pekařku, mlynářku. Bylo to tak vždycky, že ve mlýně se peklo? Byla tady čerstvá mouka?
Ve mlýně vždycky vlastně mouka byla, nebo byl tady i pekař, který vlastně provozoval tu pec a chléb se tady pek. Všechno se to naučit, ale bylo velice složitý. A nebo dalo to práci vlastně se s těma strojema naučit, jak zacházet. I v ty peci to nám to trvalo dlouho, než jsme vlastně se naučili v ní ten chleba dobře udělat, upíct. Že to všechno vlastně zkoušíte.
No a jak vypadá takový běžný den, myslím teď v turistické sezóně?
Ano, teď je volně, je listopad, prosinec, Maxim chodí se tak o víkendech, ale přes týden máme volno. No, neznamená volno, že máme trvalé volno, protože mlýn po sezóně potřebuje údržbu, takže když je volná chvilka, přestanou práce na zahradě nebo takhle, tak se musíme zase věnovat údržbě strojů, protože další sezóna by proběhla bez problému.
Vy máte i tady v kuchyni nějakou hřídel, to vám pohání i tady kuchyňské stroje.
Ta hřídel je trošku mimo provoz, ale svého času, to znamená za doby první republiky, byla kompletní a na té hřídeli pomocí síly vody přes tu francisovou turbínu míchačka míchala často na ty chleby, protože se tady nepekl 1, 2, 3, 5 chlebů naraz, ale takových z 50-60 kil na jedno, na jeden vrs, na jedno dávání do pece.
Vy rodinou nebo historií patříte sem do toho mlýna? Tady byli vaši rodiče nebo prarodiče?
Děda to tady kdysi v roce 1917 koupil starý mlýn, který postupně přestavil na tu dobu moderní provoz. No a samozřejmě ekonomicky bylo výhodné mlýnu ještě si přifařit drobný pekárenský provoz, nechal postavit pec, protože nemohl všechno stínout sám, tak v té době se zaměstnával pekař, profesionál, no a pekli se tady chleby a rozváželi se po okolí.
Teď vlastně sedíme v té původní provozovně. Co vy ještě pamatujete? Vy už předpokládám jste vyrůstala, dětství jste zažil v době socialismu a to si myslím, že asi nenechali tatínkovi nebo dědečkovi mlýn.
Když to vem osobně, když jsem se narodil, tak děda byl zrovna v Leopoldově, v káznici, konfiskace majetku, soudruzi tenkrát nepřáli, mlín byl zestátněn a já jsem se v podstatě narodil do cizího domu, protože jsme tady rodiče tu bydleli, mohli bydlet, ale platili nájem státu.
Ovšem, to, že tady bydleli, tak si vlastně tak trošku dohlídli na ten majetek, který sice už nebyl jejich, věřili, že se to někdy vrátí?
Rodiče třeba tolik v té době ne, ale děda do posledního dechu věřil, že socialismus nemůže vydržet, to je ekonomicky neudržitelné a že dřív nebo později stejně padne. A nedožil se toho 8 let, zemřel 8 let dřív, než byla revoluce.
No. A když přišel pak ten okamžik, kdy se vám ten majetek vrátil, začali jste uvažovat o tom, že by bylo možné ten mlýn obnovit? Co z toho tady zůstalo?
Tady bych to trošku opravil, on se nevrátil v roce 89, ale rodiče už ho v roce 69 koupili od státu zpátky, čímž pádem jsme bydleli ve svém už od té doby, no ale na nějaký provoz mlýna nebo něčeho nebylo pomyšlení. Jenom veškeré to zařízení ještě děda žil a pořád říkal, nechte to, zachovejte to, co kdyby. No a najednou to, co kdyby přišlo, sice ne na plný provoz mlýna, to už opravdu ne, ale na to muzeum a drobné pečení chleba jsme schopni tady něco takového provádět.
Kdy do toho vstoupila vaše paní Renata?
Vlastně od toho roku 86.
Jaké to je přivdat se do mlýna?
Ze začátku to bylo složitý, nebo člověk ani neví, co to všechno obnáší, ale postupem času si tady zvyknete, nebo vlastně ty věci máte velice rádi. A už dneska ten mlýn chápeme, že už vlastně bez něho bychom ani tak jako nemohli být, nebo se nám tady velice líbí. A
pan Arnett mezi tím zamíchal těsto.
Během tak 5 minut už začneme míchat, mezi tím zatopíme v peci a poté zhruba hodině budeme moct vkládat do pece.
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím. Hned teď. Dělání, dělání, všechny smutky zahání. Dělání, dělání, milé. Dělání, dělání, to nám úzně zachrání. Postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání. Dělání, dělání, dělání.
Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
Já
nespraví, žádný nespraví. Já mám schovaný kufr nadějí mhavý, které žádný už nesplní, žádný nikdy nesplní. Já na to tím víc čekám a v láhoví chodím ke dveřím. Já na to zkrátka čekám a v láhoví chodím ke dveřím. Já nespraví, žádný nespraví. Já mám schovaný kufr bolestí ukrytých, které žádný už nezvolí, žádný nikdy nezhojí. Já na to tím víc čekám a v láhoví chodím ke dveřím. Já na to zkrátka čekám a věřím, že se dočkám.
Teďka tady v této díži máme, dneska si pečeme pro sebe, máme tady určité množství žitného kvasu, z kterého nyní do sklenice odeberu drobné množství, abychom mohli měli základ žitného kvasu na další várku.
Žitný kvás je klidně vám vydrží v lednici i ten týden, protože vlastně je to obnova zase na další pečení. Potom zase ho vyndáme, aby byl v teple. Kvásek si zase obnovíme a máme ho na další pečení.
Pečete z žitné a pšeničné mouky, nepoužíváte droždí, ale chlebaky nejenom z toho žitného kvasu.
Ano, žitný kvásek je vlastně opravdu jenom ta žitná mouka, voda a trochu soli.
Ale vidím, že takové množství s tím, já bych si sama žena neporadila, je potřeba k tomu tu chlapskou ruku, protože tam už je přeci jenom víc kilo mouky.
Abych pravdu řekl, kopistem už nemícháme v nějaké díži ručně ani vařečkou, buď by to nevydrželi ruce nebo ta vařečka, používáme takovou menší strojovou míchačku.
Takže ta míchačka, to musí dobře promíchat to chlebové těsto, protože to je velice hutný, aby bylo vláčný. A aby bylo takový, aby se nelepilo, tak vlastně se to musí dobře promíchat.
Teď tam přidám trošku neúplně studené vlahé vody, ale nesmí zase být teplejší než 30 stupňů. Je to docela důležité, jaké se udrží teploty. Přidáme trochu kmínu a sole ještě.
To už máte namíchanou tady směs.
To je připravené. Tak to řídkou směs, protože zatím tady mám...
Jo, teď je to opravdu řídké, hodně jako řídké, takový skoro jako palačinky.
Vlastně. Teď to začne trošku vrčet, protože pustíme míchačku.
Ten žitný chleba taky jinak kyne, respektive asi delší dobu.
Ještě na ošatkách kyne hodinu. A kvásek chce teplo, takže opravdu musíte mít tady dobře vytopenou tu místnost, aby ten kvásek hezky kynul. Po té hodině se to vyklopí z ošatky na lopatu a hnedka do pece. Všechno se musí mezi tím vytopit dobře pec na 250-300 stupňů. Takže všechno to potom musí už rychle být připravený, chleba, aby se dobře upek.
Pan Schubert přikládá hezky dřevem všechno.
Zatopíme, dáme tam dříví.
Kolik toho tak spolkne na to jedno pečení?
Na jedno pečení potřebujeme tak minimálně 2 plné krabice od banánu dřeva. A to už ta pec musí být trošku teplá z minulého pečení. To znamená, že kdybychom nepekli dlouho, třeba 3 neděle, tak se musí zatopit den dopředu, aby se rozehřála, protože jinak by to pro ní byl velký šok.
No ale to se u vás nestane. Jak vlastně dlouho vydrží ten váš chleba?
Když ho nesníte, tak vlastně týden vydrží. Ten chleba nesplesnivý, může dýchat, takže bez problému opravdu 10 dnů týden kváskový chleba krásně vydrží. Nic se mu nestane, on jakoby jenom zhutní. Dřív se napekli 3-kilový pecny a vlastně 10 dnů se jakoby jedli a potom zase znovu se upekla nová várka. Teďka v zimě pečeme ten 14 dnů nebo ob týden, ale v létě, když je sezóna, tak se peče 2x v týdnu chlebiček.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má. Voda má, voda, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má. Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Tak Renata Schubertová už nasadila zástěru, Arne Schubert už tady krájí z těsta díly na chleba, tady se budou válet bochníky. Kdy jste poprvé zatopili tady v té peci a upekli první chleba?
Bylo to pro vlastní opravdu na tu zkoušku, máme rok 2006-2008, že se to zkusilo napoprvé, samozřejmě tenkrát bez jakékoliv strojního vybavení, všechno opravdu ručně. Samozřejmě první chleba buď se nedopek, nebo se spálil. A ten druhá várka a třetí várka bylo něco podobného, no to nebyli jen tak.
Taky jste se museli naučit pořádně koulet ten chleba, ono to taky není jenom tak to zpracovat, že jo?
Ano, nějaké uválení chleba, U pece je teplo, vyžaduje to trošku sílu.
Co musí pekařka umět?
Vymoučit.
No, takže pekařka musí teď dobře vymoučit ty ošatky, aby se to těsto v nich nelepilo. Vysypeme to a pak vlastně to těsto do nich dáme a už nám bude krásně hodinu kynout. A všechno chce teplo, ten kvásek. Takže to jdeme moučit.
To vás nikdy před těma 10 lety nenapadlo, že nakonec vás budou takhle pekaři?
No zas pekaři se nedá říct, my opravdu to děláme víceméně ze záliby. Je pravda, že už tak 3 roky jsme chleba nekoupili. A nebo jednou se stalo, že se nepeklo, došel nám, museli jsme koupit a na ty chuti to bylo, nám už jsme zvykli na ten svůj vlastní.
Je pravda, že opravdu ta mouka, ta čerstvost mouky dělá ten chleba?
Tak tady bych oponoval, čerstvost mouky zrovna není to pravé ořechové, protože třeba... Jak někdo si koupí mlejnek, že si namel zrovna upeče, zvlášť užitné mouky, to není ono, ta by měla minimálně týden si odpočinout.
No a tak musí být ta mouka dobře provzdušněná, prosátá.
To ano, na každou várku, ať ta mouka je odkudkoliv, tak vždycky přesýto a prosát, aby se provzdušnila, aby tam nebyly hrudky, protože to by bylo na závadu.
Dlouho takovýhle proces teďko dělá, tak ty bochníky pár minut budete válet a pak bude těsto zase ještě kynout v těch ošatkách.
Ano, pak ještě hodinu vlastně v těch ošatkách to těsto krásně kyne. Ještě ho hezky pomoučíme, navrch dáme takhle tu mouku a v tom teple tady krásně hodinu ještě těsto bude kynout.
Takže my si můžeme klidně pustit nějakou písničku. Co rádi poslouchají Schubertovi ve mlýně?
Abych pravdu řekl, tak žádný folklor to nebude. Nám se líbily, nebo doteďka se jí líbí ty písničky z těch našich mladých let, to znamená někdy kolem roku 1980, 90, nevíme tomu.
Český rozhlas Hradec Králové.
má ještě zo pár slov. Tak nechceš ztrácat svoje sny a dávných priateľov. Stále dobiehaš svoj druhý dych. Každá tvár svoj príbeh má, tak čítaj priamo z nich. Viem, čo cítiš, som ti blízky na diálku. Keď hľadáš po tme, kto ti oheň dá, mám predposlednú zápalku. Viem, čo cítiš, koľko nám Boh dáva dní. Spomínaj so mnou na ten čas, keď bývali sme na. Všetci kráčame za svetlom hviezd. Občas cítiš bez nádej, či sa vrátiš z márnych cest. Keď sa pomýliš, som tvoj druhý hlas. A tie tváre priateľov sú stále, stále v nás. Viem, čo cítiš, som ti blízky na diabu. Keď hľadáš po tme, kto ti oheň dá, mám predposlednú zápalku. Viem, čo cítiš, koľko nám Boh dáva dní. Spomínaj so mnou na ten čas, keď bývali sme nároční. Koľko máme dní.
Chleby jsou vyválené, teď jste je ukryl pod utěrku, budou nám hodinu kynout, my máme zase chvíli čas na povídání. Co děláte, když máte takhle chvíli volno?
Ta normální situace, umývám veškeré nářadí, stůl připravit na další, aby to prostě bylo všechno čisté, abych nemusel, až se všechno skončí, aby se mohli zavřít dveře a jít od toho. Takže úklidové práce jako následují.
Sedíme ve mlýně v Horním Dřevíči s mlynářem a mlynářkou a zároveň pekařem a pekařkou, manželi Šubrtovými, kteří tady mlýn obnovili. Už jsme zmínili tu historii. Teď mě zajímá, když jste se tedy rozhodli, že se budete věnovat jenom tomu mlýnu, který provozujete jako muzeum. Nebyl to velký risk?
Tak vždycky to velký risk je, protože nevíte vlastně, co bude dál, nebo za určitý roky, jestli vám to ten mlýn přinese něco nazpátek, jestli se nám něco vrátí. Takže jsme se do toho pustili a vlastně jsme poznali, že to je i pěkná práce, která se nám líbí, nebo ji děláme ze srdce. Takže už vlastně to mu nedáváme takovou tíhu a tím vlastně jsme to zprovoznili a líbí se nám ta práce.
Nebáli jste se tady někdy ve mlýně? Přeci jenom, když jsme se byli podívat v té strojovně a ve mlýnici a na Šalandě, tak by člověk řekl, že tam straší, když se ty stroje pěkně rozhýbou.
Lupiči a bubáci se spíš bojí, my se nebojíme tady. Opravdu, když přijde někdo cizí a vy se tady nebojte, Tak říkám, ne, tady se není čeho bát, spíš opravdu, když někdo kolem jdoucí, tak spíš se bojí on, než mě tady. My už jsme na to zvykli, na ten klid a ticho, a podle jakéhokoliv šumu, hlasu poznáme, kde co se děje mnohem dřív, než by nějaký dotyčný zjistil, že jestli tady někdo je nebo není.
Já myslím, že možná pro někoho máte tu velkou výhodu, že máte rádi oba staré věci a máte pro ně prostor.
Ano, je to přesně tak. Ty staré věci mně se líbí, nebo mám je velice ráda. A jsou to věci, které vlastně sloužily a slouží i doteďka a jsou funkční a krásný a mají svoji hodnotu a prostě v tom mlýně se to hodí, máme je kam dát, prostory tady jsou. A vlastně je to ukázka těch věcí, co dřív ty mladí lidi dneska neznají, tak tady to viděj a vlastně se s tím krásně seznáměj a je to v provozu schopný i ten mlýn, i ta pec.
Já musím říct, že kdyby posluchači měli možnost vidět to, co nás tady obklopuje, tak jsme tak v první republice. Vedle nás je krásná stará kredenc, žádná kuchyňská linka, tady sporák, sice novodobý, ale vlastně jako ve stylu starém. Ta pec cihlová, za námi vál, první republika nad námi, správná stahovačka. Tady vidím nádobu na vodu. Ta pec musela být využitá, že úplně na všechno.
Pec samozřejmě měli k vícero účelům. Ta takzvaný kamnovec neboli fona sloužila k trvalému uchovávání teplé vody, když přijdou Holanděni na exkurzi a vidějí to, tak oni mu říká, tam je boiler. Nevím, jestli oni to tak chápou, ale je to v podstatě boiler. Bez problémů trvalé teplá voda, protože ta pec ji nahřeje a pak dlouhodobě uchovává teplo. Když se topí v této peci, ona veškeré teplo vsákne do sebe, akumuluje, ona nedá teplo do místnosti, ale ten kamnovec, ona je dovnitř pece, takže tam to teplo, ta teplá voda se tam udrží.
To jak je možný, že to teplo nedá ven?
To by byla velká chyba. Má pořádnou izolaci. Osobně jsem ji samozřejmě neviděl, protože kdyby pec nám spadla, tak nevím, jak by to dopadlo. Ale ten pecný prostor je velmi dobře odizolován, pravděpodobně střepy a různý materiály, které v té době ti pecaři věděli, co tam dát. Takže uvnitř pece je teplota klidně 250-300 stupňů, když se zapékají chleby, ale to těleso té pece naomak zvenčí je lehce vlahé.
Ten dům se mlýnem je dost velká nemovitost.
Ano, na údržbu to opravdu jsou velký prostory, všude i místnosti. Pak mytí oken ve mlýně dá práci. Máte 3 patra ve mlýně, takže to jsou ty malý okýnka, který musíte vlastně taky omýt, takže jaro a podzim je tady nejpracnější. I na zahradě venku je furt co dělat.
Takže vy v září začnete s předvánočním úklidem a v lednu začnete s velikonočním úklidem.
Je to pravda. Teď ty Vánoce začnou, takže nějaká ta výzdoba ve mlýně tady, pak vlastně začínají Velikonoce, pak je sezóna, jaro, léto, furt se to musí naaranžovat nebo nějako udržovat, aby to mělo takový ten ráz, nebo aby to bylo pěkný.
Hvězdu na čele máš, barvu žlutou má, kam se podíváš, má Ráchel, smutná. Smutná je černá, smutná, smutná je černá. Hvězdu na čele máš, barvu žlutou má, kam se podíváš, má Ráchel, stéká. Tvá světa jsou za tvá. Hvězdu na čele máš, má Ester. Hvězdu na čele máš, vidíš. Hvězdu na čele máš.
To vyžaduje taky alchymii, tady to topení, co?
Teďka jsem musel zakrýt ohniště. Je to roštová pec, která to ohniště je přikryto litinovými plechy, takže jsem to teď zakryl. A teď následuje vyčištění pece mokrou hadrou, koštětem, rychle se musí honem, protože by přijde opravdu žár, horko.
Kvásek je krásně vykynutý v ošatkách, pec se roztopila na 250-300 stupňů, takže za chviličku budeme sázet chlebičky na lopatu a s lopatou všud do pece.
No to je ale dlouhý smeták.
Pecný prostor jsou 4 metry čtvereční, zhruba od kraje pece dozadu jsou necelé 3 metry a to je potřeba vyčistit, protože z toho dříví.
Normálně jako podlahu s hadrem na smeták, akorát, že ten smeták má 4 metry.
Vepředu je o něco víc, vzadu je o něco míň. Ty chleby, když se tam nasází, tak ty vzadu, které mají o něco míň teplotu, ty si tě stihnou případně dokynou, pokud jsou málo, a pak se musí přehodit zase, protože ty vepředu by se spály a ty zadní nedopekly.
Takže v kuchyni, zároveň pekárně u šubrtu, už je nejenom teplo, jsou tady vykynuty bochníky chleba a budeme sázet do pece. No to je vidět, jak jste sehraní.
Potom to musí pak frčet.
Takže povlažit bochník.
Povlažit vodou se solí, potřít ho a vlastně půjdem do pece s ním, aby nám pec nevychladla.
Aby ta horní kůrka byla pak taková i pěkná, lesklá.
Zavonila mouka.
Dřív pekař zkoušel, když je pec vytopená, že tam trochu prsknu mouku, ona se sprahla nebo byla zacítit. My to tady kontrolujeme podle bělosti horních cihel, když se někdo tak řekne rozpálený do běla, tak je pořádně naštvaný, pec je pořádně vyhřátá. Zkontrolujeme čas. No, zhruba 5 minut to necháme, pak se tam podíváme. Ještě nesmím zapomenout zapářit celý prostor, to znamená na kraj pece nalít vodu, aby vznikla pára a...
Protože vlastně by v té peci mělo být vlhko.
Mí vlhko, ano, musí se tam nalít trošku vody, aby se ty chlebičky zapářily.
A je to jak parní stroj.
Na co musí člověk dát nejvíc pozor? Co je ta nejháklivější fáze, když se může ten chleba zkazit?
V té peci se to dá buď, když je špatně nakynutý, nedokynutý, překynutý, buď se to dá v peci zachránit, anebo krásně vykynutý chleba se dá v peci zkazit. Takže v podstatě pec je to nejdůležitější. A někde jsem se dočetl, že pekaři svého času měli právo 10% mít jakoby špatné jakosti. Že prostě ta pec opravdu, to už musí být, aby se všechny chleby povedly. V rámci toho nerovnoměrného pečení, že opravdu některý je trošku připálený, některý je nedopečený, no ale my, když pečeme takové to menší množství, tak se to dá uhlídat.
Tady nevidím žádný displej, žádné měřidlo, maximálně tak měříte teplotu, ale je to o tom, že to musíte dobře znát, že už s tou pecí musíte být zžitý.
To vlastně pečení je po zkušenostech. Kdyby sem přišel velmi zkušený pekař, tu pec měl poprvé v životě, tak tu první várku pravděpodobně zkazí. A pak už se mu bude dařit. Musí se s tím žít, jako každá nová trouba peče taky jinak.
Teď se musí ty chleby, co jsou vepředu, tak jsou už víc zapečený. I ta kůrka už je zapečená, takže je hodíme do boku, dozadu, do stran. Takže kolikrát během pečení se ty chleby ještě přehazujou.
Jinou lopatu.
Máme přesazovací lopatu, ta je taková dlouhá, na ní se vejdou až 3 chleby.
Zvládla byste to vy sama bez manžela? Já vidím, no, že ne.
Rozhodně v té peci bychom to nezvládla už vůbec, protože je to dřina fyzická, je u toho hrozný teplo.
Ale jak vidím, opravdu musíte být sehraní a je to prostě zábava na celé odpoledne.
Jo, od rána do večera udělat ten chleba, dobrý kvásek, aby se pak ten závěr taky povedl. A v té peci to vlastně taky udělat všechno správně a vytopit i dobře.
No jenom tady bych dodal, že člověk si připadá jako slévači u vysoké pece někdy.
Už se nám chystá ten kýžený okamžik, kdy půjdou chleby z pece ven.
Tak jdeme na to. Je žavý, takže se musí pracovat v rukavicích, z lopaty ho vemem, dáme na mřížku. Ještě se nám sem jeden nejde. A z mřížky půjde už na stůl.
No, ty jsou krásné.
Chleby měl přijít ne plochou na plochu spodní, ale aby tam mohl přijít vzduch, takže ho jenom opřeme o ranko stolu, aby mohl chladnout jako průběžně.
Je, ty voní.
Krásně jsou chleby upečený, prasklý, voňavý, tak určitě budou moc dobrý, jak se povedli.
Po vyndání chleba z pece vezmeme nůž a spodní kůrku oškrámnem, protože se může stát, že v té peci zůstal nějaký nedopalek toho dřeva a tím škrábáním to očistíme, aby náhodou to někdo pak neměl v zubech.
No a jak je to s tím poklepáním a zvoněním chleba?
Nemáme jistotu, tak si vezmeme kloubek a pokud li duní, je to v pořádku.
Tak takhle zvoní chleba z pece. To už je rozloučení, naše návštěva u Arne a Renaty Šubertových tady ve Mlýně v Horním Dřevíči končí. Loučí se s vámi i Jiřina Mužíková.
She knows how to twist.